Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Η αλήθεια είναι ότι για πολλούς δεν αποτελεί και μεγάλη έκπληξη, ούτε χρειαζόταν να είναι και κάποιος ειδικός πολύ για να περιμένει ότι θα οδηγηθούμε σε αυτό ακριβώς που βιώνουμε από το Σάββατο στη Μέση Ανατολή, ένα σκηνικό γενικευμένη σύγκρουση έπειτα από τη συντονισμένη επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τα αντίπεινα της Τεχεράνης και τις κυβερνήσεις των κρατών του κόλπου να διαμηνύουν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να ανταποδώσουν τα πλήγματα που έχουν δεχθεί από τους Ιρανούς. Και βέβαια υπάρχουν 2-3 μεγάλα ερωτήματα τα οποία ψάχνουν απαντήσεις, όπως για παράδειγμα πόσο θα κρατήσει όλο αυτό. Είναι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου αυτή. Κινδυνεύουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Άλλη ερώτηση. Μετά τα όσα έγιναν και γίνονται και στην Κύπρο. Και με την οικονομία, τι γίνεται με την οικονομία. Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις. Ερωτήματα που ζητούν επιγόντως και επιτεκτικά απαντήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και άλλη μία φρεγάτα καθώς και ελληνικά F-16 με εντολή του Κισαία. Αναχαιτίστηκαν 2 drones που είχαν κατεύθυνση προς τη βρετανική βάση του ακροτήρι της Κύπρου, σύμφωνα με την κυπριακή κυβέρνηση. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και το πολιτικό αεροδρόμιο του Σπάφου εξαιτίας του κινδύνου. Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη, σε φύλλα πυρά αποδίδεται η πτώση 3 αμερικανικών F-15 στο Κουβέιτ, σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων υπέστη τραύματα από μαχαίρι στο Ενδιβούργο της Σκωτίας, αποπλεισμένο άντρα με μαχαίρι, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail. Συνεχίζονται τα διάκοπα τα χτυπήματα του Ιράν στο Ισραήλ, μπαράζ πυράβλων σε Τελ Αβίβ και Χάιφα, αλλά και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ανοιχτά αφήνει το Ισραήλ όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και για χερσαία επίθεση στο Λίβανο, αν και ο εκπρόσωπος του Ισραήλ λέει ότι δεν θα είναι κάτι άμεσο. Τηλεδιάσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους επικεφαλείς των πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδας. Είμαστε σε εγρήγορση, παρακολουθούμε κάθε εξέλιξη, επιβάλλονται τα συνήθη μέτρα προστασίας, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συγκλονιστικές μαρτυρίες μέσω του σταθμού μας Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι και στο Αμπουτάπι. Και τέλος, γενικά άθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 18 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 15 στη Θεσσαλονίκη. Με κομμένη την ανάσα, κυρίες και κύριοι, ο πλανήτης παρακολουθεί τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν που άναψε το φυτίλι μιας γενικευμένης επιχείρησης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ουάσιγκτον και Τελαβίβ βομβαρδίζουν το Ιράν με δεκάδες νεκρούς και την Τεχεράνη να εξαπολύει πυραυλικά χτυπήματα σε Ισραήλ και χώρες του κόλπου. Μέσα στην εξίσωση έχει μπει πλέον και η Χεσμπολάχ, η οποία έπληξε το Ισραήλ με το Τελαβίβ να απαντά άμεσα βομβαρδίζοντας το Λίβανο. Και όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι τεράστια η ανησυχία στις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής που πλήττονται από τα αντίπεινα του Ιράν. Σε συναγερμό εντωμεταξύ εδώ και ώρες οι αρχές στην Κύπρο έχουμε και ένωση του πολιτικού. Είχαμε νωρίτερα και ένωση του πολιτικού αεροδρομίου της Πάφου επί από εντοπισμό υπόπτου αντικειμένου στα ραντάρ, σύμφωνα με πληροφορίες. Αλλά είχαμε και ένωση και των Βρετανικών βάσεων. Είχε προηγηθεί επίθεση Ιρανικού ντρόν που έπληξε το διάδρομο προσγείωσης και απογείωση αεροσκαφών. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος βρίσκεται στο Τελαβίβ και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς σημαίνει στην Κύπρο. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει ο Κωστής Κωνσταντίνου? Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με τον Κωστή Κωνσταντίνου, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου στη Μέση Ανατολή. Αναχαιτίστηκαν, να θυμίσουμε νωρίτερα, 2 drones που είχαν κατεύθυνση προς τη βρετανική βάση στο ακροτήρι της Κύπρου, σύμφωνα με την κυπριακή κυβέρνηση, ενώ νωρίτερα είχε εκενωθεί και το πολιτικό αεροδρόμιο της Πάφου εξαιτίας του κινδύνου. Συνεδριάζει εντωμεταξύ το Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάμε όμως στον Κωστή Κωνσταντίνου για να μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κύπρο. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Από το Τελαβίβ καλύπτοντας και την Κύπρο.
Βεβαίως. Βεβαίως. Παίζει σε δύο ταμπλοκές στο Τελαβίβ και στην Κύπρο. Αλλά είχαμε, επειδή είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην Κύπρο, γιατί είχαμε
νωρίτερα. Όχι, εκεί. Ραγδαίες στην Κύπρο είναι νομίζω πολύ περισσότερο.
Βέβαια. Για πάμε λοιπόν.
Είχαμε μια νέα απειλή για πλήγμα. Εκενώθηκε ολόκληρη η περιοχή του ακροτηρίου με τις οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών. Με οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών υπάρχουν κάποια μικρά χωριά εκεί στην περιοχή. Έγινε λοιπόν αυτή η εκένωση. Έγινε όμως και η εκένωση του αεροδρομίου Πάφου και δύο κοινοτήτων που είναι δίπλα ακριβώς. Τα Κόνια και η Τίνη είναι δύο χωριά που είναι πολύ πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Έγινε λοιπόν και εκεί η εκένωση. Δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Βεβαίως είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ντρόουν τα οποία ήρθαν. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι καταρρίφθηκε ένα ντρόουν το οποίο ερχόταν. Παρακάτω δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες. Φαίνεται όμως ότι ο συναγερμός τελείωσε και ακριβώς είναι ένδειξη του ότι τουλάχιστον προς το παρόν έχουμε κάπως μια καλύτερη κατάσταση.
Αυτό είναι το θετικό, το κρατάμε αυτό το θετικό. Τώρα στο Τελαβίβ, ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ μέχρι στιγμής, Κωστή?
Στο Τελαβίβ είναι τα πάντα ήρεμα, τα πάντα είναι κλειστά για την ακρίβεια, γιατί ελάχιστοι έχουν ανοίξει σήμερα, μερικά μανάβη κατά σούπερ μάρκετ, κάποια που είναι ανοιχτά ούτως ή άλλως όλο το 24ωρο και κάτι καφετέριες, όλα τα υπόλοιπα είναι κλειστά. Ο κόσμος αποφεύγει τις μετακινήσεις και ούτως ή άλλως υπάρχει οδηγία του εσωτερικού μετόπου να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και παρόλο που υπάρχουν καταφύγια παντού στο Ισραήλ, σε πολύ μικρή απόσταση από όπου και να βρίσκεται κανείς, δεν έχει επιλέξει πολλοί κόσμο να το κάνει, δεν είναι και έξυπνο να το κάνει, αφού σε άλλους δεν έχει πιθανότητα να πάρει. Ωραία. Αλλά υπάρχει μια ανήσυχη ηρεμία στο Ισραήλ, ακριβώς λόγω των συναγερμών που έχουμε συνεχώς και της κατάστασης αυτής που συνεχίζεται από προχθές.
Τώρα να ξεκινήσαμε με την Κύπρο, να κλείσουμε και με την Κύπρο τη σύνδεσή μας, εκεί όπου συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Νίκου Χριστοδουλίδη, Κωστή.
Ναι, έκαναν μια ανασκόπηση της όλης κατάστασης. Αυτό που προκύπτει και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί πολλά πράγματα δεν μπορούν να κάνουν πέρα από ένα συντονισμό στη λογική των καταφυγίων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Κωνσταντίνου Λεκυντιώτη, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της κυβέρνησης για τη στάση του Λονδίνου στο ζήτημα και είπε ότι είχαμε ενημέρωση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις για πολεμική επιχείρηση. Είχαμε διαβεβαίωση, μάλλον, είπε. Και αυτό έχει τελειώσει και ουσιαστικά έχει βάλει τις βάσεις, αλλά και όταν μιλάμε ειδικά για πυράβλους στην Κύπρο, στην όλη υπόθεση ο πρόεδρος Σοβουλίδης είπε ξανά ότι δεν θέλουμε με κανένα τρόπο, δεν πρόκειται εμείς να ανοίξουμε ένα αέριο χώρο ή να κάνουμε τον οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτόν τον πόλεμο.
Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε στη διάρκεια του δελτίου μας για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι η χώρα του δεν αποτελεί μέρος καμίας στρατιωτικής επιχείρησης.
Στις 12:03 τα μεσάνυχτα, μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahid προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών βάσεων στο ακροτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές. Θέλω να είμαι σαφής. Η πατρίδα μας δεν μετέχει με ιονδήποτε τρόπο κι ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.
Αυτά λοιπόν είπε ο πρόεδρος της Κύπρου, δήλωσε κυρίες και κύριοι, μετά την πτώση του ντρόν που προκάλεσε μικρές ζημιές τη νύχτα στη Βρετανική βάση. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, τώρα, ο αντιδήμαρχος δημοτικού διαμέρισματος του ακροτηρίου στην Κύπρο, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας για το περιστατικό αυτό. Για να ακούσουμε τι είπε για τους κατοίκους που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
Εμείς ακούσαμε το θόρυβο, δεν είδαμε ακριβώς τι έγινε. Άρχισαν να ηχούν οι σιρήνες των Βρετανών μέσα. Μίλησα με τον Δήμαρχο, ο Δήμαρχος Κουρίου, ο κύριος Παντελής Γεωργίου. Ήρθε, μιλήσαμε με τους υπευθύνους των στρατιωτικών βάσεων. Μιλήσαμε με τους υπευθύνους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπήρχε το ερώτημα αν θα μπορούσαμε να εκκενώσουμε την κοινότητα. Μας είπαν να περιμένουμε. Δεν συστήναν εκκένωση της κοινότητας. Αρκετός κόσμος έφυγε από μόνος του όμως μετά από αυτό το συμβάν. Έμειναμε ξύπνοι όλο το βράδυ. Εντάξει, μετά ηρέμησε η κατάσταση, μας καθησύχασαν κάπως, αλλά σήμερα προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει τρόπος όσοι θέλουν να φύγουν από την κοινότητα προσωρινά για κάποιες μέρες.
Λοιπόν, συναγερμός στην Κύπρο, στο πολιτικό αεροδρόμιο της Πάφου, είχεσαν ξανά και οι Σιρήνες στο ακροτήρι, είχαμε συναγερμό και στις βρετανικές βάσεις. Θα πάμε σε λίγο και στο Λονδίνο για την αντίδραση από εκεί, για το τι ακριβώς συμβαίνει στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Αλλά είχαμε νωρίτερα και την απόφαση του ΚΙΣΕΑ, σύμφωνα με την οποία σπέβδουν δύο ελληνικές φρεγάτες, μία εκ των οποίων η φρεγάτα Κίμων, καθώς και ένα ζεύγος μαχητικών F-16, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την Προεδρία του. Πάμε στον στρατιωτικό μας συντάκτο Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ήταν μια απόφαση βεβαίως που γίνεται στον απόϊχο των απρόκλητων επιθέσεων που έγιναν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό και μετά από απόφαση του ΚΙΣΕΑ και όπως ανέφερε με δήλωσή του μόλις πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, θα πάει στη θαλάσσια περιοχή εκεί ανοιχτά της Κυπριακής Δημοκρατίας στη φρεγάτα Κίμων. Είναι καινούργια φρεγάτα Μπελαρά που παράλαβε πριν από λίγο καιρό η χώρα μας. Μαζί με μια δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει πάνω της το σύστημα Κένταυρος. Είναι το γνωστό αντιδρόουν σύστημα, το οποίο δοκιμάστηκε με μεγάλη επιτυχία από την φρεγάτα Ήδρα και τη φρεγάτα Στέτσε, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη, που επίσης στηρίζονται από το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα. Επίσης, μαζί με τα δύο πλοία του πολεμικού ναυτικού, θα αποσταλεί και ένα ζεύγος μαχητικών F-16, προκειμένου να συμβάλλει και αυτό με τη σειρά του στην άμυνα απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, να σημειώσω ότι αύριο πρόκειται να μεταβεί στη Λευκοσία μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Δημήτρη Χούπη, και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Συνάντηση τόσο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, όσο και με τον υπουργό άμυνας της Κύπρου, τον κύριο Βασίλη Πάλμα. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Πάλμα, προκειμένου να γίνει ακόμα καλύτερο συντονισμός ανάμεσα στις δύο πλευρές. Επίσης, νωρίς το πρωί είχαμε και τη δεύτερη σύσκεψη μέσα σε δύο μέρες στο Πεντάγωνο. Μια σύσκεψη που έγινε υπό την Προεδρία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Νίκου Δένδια. Ήταν εκεί το σύνολο της στρατιωτικής ηγεσίας, όπως και ο Υπουργός Άμυνας ο κ. Ζαβάκης, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Οικονόμου. Ήταν επίσης και αρκετοί αξιωματικοί από τον πέμπτο κλάδο πληροφοριών του ΓΕΘΑ, υπό τον υποστράτηγο τον κύριο Χατζή, τον κύριο Μανώλη Χατζή. Εκεί συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν, ενώ έγινε διασταύρωση και τέθηκαν υπόψη του Υπουργού όλες οι πληροφορίες και ενημερώσεις που μας έρχονται και από τρίτες χώρες, συμμαχικές χώρες, χώρες του ΝΑΤΟ. Να πω ότι στο επίκεντρο βρέθηκε και η άμυνα, η περαιτέρω ενίσχυση της ναυτικής βάσης της Σούλας. Εκεί υπάρχουν πληροφορίες ότι πήγε χθες ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο κ. Γιώργος Κωστίδης, όπως και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο κ. Θημοσθένης Γρηγοριάδης, προκειμένου να δουν από κοντά και να ενημερωθούν για την εφαρμογή των μέτρων που υπάρχουν. Η βάση της Σούλας έχει ενισχυθεί, να σημειώσουμε, και από αμερικανικά αντιπυραυλικά και αντιεροπορικά συστήματα τύπου ΘΑΑΔ. Επίσης, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο πλαίσιο της σύσκεψης που έγινε το πρωί, τέθηκαν και τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να ληφθούν. Ήδη έχουν ληφθεί τόσο στην πυροβολαρχία Patriot που διαθέτει η χώρα μας και βρίσκεται εγκατεστημένη στη νότια δυτική Σαουδική Αραβία, για να προστατεύει εκεί τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αράμκο, κάποιες από αυτές τις εγκαταστάσεις που έχει συγκεκριμένη εταιρεία. Η πυροβολαρχία Patriot, να πω ότι βρίσκεται εκεί τα τελευταία 5 χρόνια, από το 2021, αν θυμάμαι καλά, τέτοια εποχή ήταν που έφυγε. Εκεί υπηρετούν 120 στελέχη της πολεμικής αεροπορίας ως προσωπικό υποστήριξης και ασφαλείας. Και βεβαίως έχουν ενισχυθεί περαιτέρω τα μέτρα ασφαλείας, όχι μόνο για την αντιμετώπιση τυχόν επιθέσεων από το Ιράν, μιας και οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αποτελούν στόχο των Ιρανών, αλλά παράλληλα και για να αντιμετωπιστούν τυχόν επιθέσεις που θα μπορούσαν να προέλθουν από τους συμμάχους τους Χούθη της Ιεμένης, μιας και η Σαουδική Αραβία έχει εστιάσει σύνορα με την Ιράν. Παρισπίσουν τυχόν ομάδες.
Βέβαια, είναι κρίσιμες οι ώρες, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, και η αρμόδιοι είναι επιποδός για κάθε ενδεχόμενο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις. Σε ευχαριστούμε πολύ για το
πρωί να πού θα γίνεται αυτή η σύσκεψη.
Κάθε πρωί, μάλιστα.
Θα τελειώσουν οι επιχειρήσεις των Αμερικανών και των Ισραηλινών να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
Βεβαίως. Οπότε περιμένουμε λοιπόν την αποστολή των δύο φρεγατών και των δύο F-16 στην Κύπρο. Στην Κύπρο θα μεταβεί και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Γιώργο Διονυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο μετά από σύσκεψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Δένδιας.
Προλίγου, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκης, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Επίσης, τις τελευταίες δύο ημέρες, εγώ είμαι σε διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Αμήνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Πάλμα. Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κύριο Πάλμα ότι η Ελλάδα, καθ' όλη την διάρκεια της παρούσας κρίσης, θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφος της. Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα Κίμων μαζί με δεύτερη ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα Κένταυρος. Καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζει. Επίσης, για το καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα μεταβώ αύριο μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό κύριο Χούπη, στην Κύπρο, όπου θα γίνω δεκτός από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον Βασίλη Πάλι.
Στην Κύπρο λοιπόν αύριο ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εν τω μεταξύ ακούσαμε νωρίτερα τον ανταποκριτή μας να λέει ότι ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέβρασε μετά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Κύπρου, εξέβρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς το Ηνωμένο Βασίλειο για την απουσία σαφούς, όπως ανέφερε, και έγκαιρης διαβεβαίωσης πως οι βρετανικές βάσεις στη χώρα δεν θα χρησιμοποιηθούν για πολεμικούς σκοπούς αυτή την επιχείρηση στο κατά του Ιράν. Πάμε στο Λονδίνο τώρα να δούμε τι λένε από το Λονδίνο. Η ανταποκρίτρια μας Ευδοξία Λιμπέρ είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας μεταφέρει στη Ευδοξία το κλίμα που επικρατεί μετά την ιρανική επίθεση με ντρόν στη βρετανική βάση στο Ακροτήρι. Πώς αντιδρούν οι Βρετανοί, πώς αντιδρά η βρετανική ηγεσία σε όλο αυτό που γίνεται? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Το Λονδίνο επιβεβαίωσε τα ξημερώματα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα εδώ ώρα Λονδίνου, ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα στην Κύπρο σημειώθηκε ύποπτο πλήγμα με ντρόν κατά της βρετανικής βάσης Ακροτηρίου. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι η προστασία των δυνάμεων στην περιοχή βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο και ότι η βάση αντέδρασε για να υπερασπιστεί το προσωπικό μας, όπως ακριβώς αναφέρεται στην ανακοίνωση, επισημένοντας πως πρόκειται για κατάσταση σε εξέλιξη και ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση εν ευθέτω χρόνο. Η βάση παραμένει επιχειρησιακά ενεργή. Αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Το τελευταίο διάστημα έχουν μεταφερθεί στην Κύπρο πρόσθετες αμυντικές δυνατότητες, όπως ραντάρ, συστήματα αντιμετώπισης drone, μαχητικά F-35 και επίγεια αντιαεροπορική άμυνα, με καθαρά αμυντικό χαρακτήρα. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας λέει ότι συνεχίζεται η ανταπόκριση στις απειλές και ότι οι οικογένειες και το μη εντελώς απαραίτητο προσωπικό έχουν μετακινηθεί προληπτικά, ενώ η βάση λειτουργεί κανονικά και τα μέτρα προστασίας παραμένουν στο ύψιστο επίπεδο. Από το πρωί, Υπουργός Εξωτερικών έδωσε συνεντεύξεις στα βρετανικά μέσα. Η Βέτ Κούπερ δήλωσε ότι έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα προστασίας και ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια του προσωπικού και των Βρετανών πολιτών στην περιοχή. Αναμένεται πάντως, πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο δημοσιεύτηκε αποκλειστική συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στη Telegraph, ο οποίος δηλώνει πολύ απογοητευμένος από τον κύριο Στάρμερ και ότι άρχισε υπερβολικά να δώσει την έγκριση για να χρησιμοποιήσει η Αμερική τις βάσεις.
Τις βάσεις βρετανικές, μάλιστα.
Αλλά αυτό θα γίνει και ειδικότερα ζητάει την χρήση του Ντιέγκο Γκαρσία, που είναι πολύ κοντά στο Ιράν, για συγκεκριμένους και περιορισμένους αμυντικούς σκοπούς. Ο κ. Στάρμε την παρέχει.
Σημαντική πολύ και αυτή η αναφορά που μας, βέβαια, αυτό που πληροφορία μας μετέφερε, είναι η δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό, γιατί άρχισε πολύ να δώσει το πράσινο φως για να χρησιμοποιήσουν οι αμερικανικές δυνάμεις τις βρετανικές βάσεις.
Αναμένουμε ενημέρωση στο Κοινοβούλιο σύντομα. Ωραία. Το μεσημέρι περαιτέρω λεπτομέρειες για τις επιθέσεις στην Κύπρο.
Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8 στις Φλόγγες, λοιπόν, η Μέση Ανατολή, όπου κλιμακώνονται και διευρύνονται οι επιθέσεις του Ιράν, όχι μόνο κατά του Ισραήλ, αλλά και εναντίον των χωρών του κόλπου, την ώρα που συνεχίζονται τα χτυπήματα Αμερικανικών και Ισραηλινών δυνάμεων κατά του Ιρανικού εδάφους. Τρίτη μέρα των πολεμικών συγκρούσεων, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να διαμηνύει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, προτρέποντας παράλληλα ξανά τους Ιρανούς να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους για την αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καλεί τους Ιρανούς να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, Έλενα, αλλά από την άλλη πλευρά το Ιράν υπόσχεται συσσαγωγικά ακόμα πιο σκληρά χτυπήματα, βάζοντας στο στόχαστρο πολιτικές και ενεργειακές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή. Είχαμε μάλιστα και χτύπημα και στο Λίβανο ακόμα.
Ακριβώς, Γρηγόρη, είχαμε χτύπημα στο Λίβανο και ένα νέο μέτωπο που ξανά ανοίγει. Οι Ισραηλοί απάντησαν με βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο και την νότια Βηρυτό, τα προάστια αυτά που έχουν ξαναχτυπήσει βεβαίως πολλές φορές κατά της Χεζμπολάχ, με τουλάχιστον 31 νεκρούς και πάνω από 140 τραυματίες. Επίσης, ο IDF ανακοίνωσε ότι ενδεχομένως, ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές, ακόμα και αυτά της χερσαίας επέμβασης, αν και δεν είναι κάτι άμεσο αυτή τη στιγμή. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε τις διευρυμένες, ναι, όλο και περισσότερο μεγαλύτερες επιθέσεις κατά των χωρών του κόλπου. Είχαμε σήμερα νέες επιθέσεις σε Ντόχα, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ, όπου εκεί συνετρίβησαν και 3 αμερικανικά F-16. Καθώς αυτά τα αεροσκάφη επλήγησαν αποφύλια πυρά, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ. Παράλληλα, στην Σαουδική Αραβία αναχαιτίστηκαν 2 drones στο τεράστιο δηληστήριο της Αράμκο και εκεί ξέσπασε φωτιά και το δηληστήριο αυτό που παράγει πάνω από 500.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα κλείνει, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές. Επίσης έχουμε τις επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι. Αυτές οι επιθέσεις συνεχίστηκαν, ναι, και σήμερα. Στο Μπαχρέιν υπήρξαν αναφορές από τις αρχές για πλήγμα με 2 όλμους σε πλοίο, το πλήρωμα του οποίου είναι ασφαλές. Και έχουμε και επίσης την αντίδραση από τους ηγέτες των χωρών του κόλπου που λένε ότι θα αμυνθούν. Και επίσης μία ανακοίνωση σημερινή του Κατάρ που λέει ότι έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα.
Πριν πάμε στις ανακοινώσεις αυτές, να βάλουμε μια ανοτελεία. Περιμένεις στη γραμμή σου. Πάμε ευθύς αμέσως στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Σιδέρη. Γιατί ο Ισραηλινός στρατός, Γιώργο, από τα ξημερώματα εξαπολύει βομβαρδισμούς εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ σε όλο το Λίβανο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Και σε ένα εκτεταμένη αεροπορική επιχείρηση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν. Στόχοι είναι η βαλιστική πύραυλη και επιχειρησιακά στρατηγία. Επίσης, αεροπορική επίθεση έχουμε στο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, η οποία απαντά με ρήψεις ρουκετών και εκτοξεύσεις ντρόουν καμικάζι στον βόρειο τομέα. Κυρίως τη νύχτα δεν έχουμε δει νεότερες. Το Ισραήλ επίσης εξέδωσε ανακοίνωση προς τους πολίτες του Λιβάνου να απομακρυνθούν από τις οικίες τους σε όλο τον Λίβανο, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται κάποια κέντρα της Χεζμπολάχ. Ο επικεφαλής του Αρχηγείου Πληροφοριών της οργάνωσης εξουδετερώθηκε από στην Βηρυτό, σύμφωνα με τον IDF, μια ανακοίνωση που εξεδόθηκε πριν από λίγο. Απειλές τώρα κατά της Χεζμπολάχ από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ. Λέει ότι είναι νόμιμος στόχος ο ηγέτης της οργάνωσης. Σκληρή η δήλωσή του. Όποιος ακολουθεί τον δρόμο του Χαμενεϊ θα έχει την ίδια τύχη. Στρατιωτική πηγή στο Ισραήλ κάνει λόγο ακόμη και για νέα χερσαία εισβολή στον Λίβανο. Και σήμερα υπάρχουν τραυματίες στο Ισραήλ μετά τις ιρανικές επιθέσεις στην πόλη της Μπερσέβα, ελαφρά οι περισσότεροι. Και τέλος, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, οι φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν τα γραφεία του Βενιαμίν Νετανιάχου. Δεν διευκρινίζει κανείς αν πρόκειται για αυτά της Ιερουσαλήμ ή του Τελαβίβ. Πάντως, εδώ που βρίσκομαι, δεν υπάρχουν αναφορές για πλήγματα ή ακόμη και θραύσματα σε αυτή την περιοχή.
Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο, κυρίες και κύριοι, του ΕΡΤ News στο Τελ Αβίβ, εκεί όπου πραγματικά βρίσκονται στο κόκκινο τα πάντα. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα τώρα, Έλενα Λεβίζου, για να δούμε πώς απαντά η Τεχεράνη στα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ και στις προσκλήσεις του για διάλογο.
Πριν από αυτό, Γρηγόρη, θα ήθελα να προσθέσω, πριν να συνδεθούμε με το... δεν πρόλαβα γιατί συνδεθήκαμε με το Τελ Αβίβ. Ήθελα να προσθέσω λοιπόν ότι υπήρξαν και ανακοινώσεις από Γαλλία και Γερμανία σήμερα, λέγοντας και οι δύο χώρες ότι είναι έτοιμες να υπερασπιστούν τους συμμάχους τους στον κόλπο, με ό,τι αυτό σημαίνει, χωρίς να διευκρινίσουν περαιτέρω ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος και πόσο θα εμπλακούν σε όλη αυτή την σύραξη.
Και πόσο μπορεί να περιπλέξει τα πράγματα ακόμα περισσότερο αυτή η εμπλοκή όλο και μεγαλύτερων και περισσότερων δυνάμεων. Λοιπόν, τώρα πάμε
επίσης να σου πω ότι αυτές οι επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων, για παράδειγμα στα αεροδρόμια τόσο του Κατάρ όσο και του Ντουμπάι, έχουν προκαλέσει πραγματική συμφόρηση σε αυτά τα αεροδρόμια, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια αεροπλοεία. Υπάρχουν χιλιάδες επιβάτες, όπως καταλαβαίνουμε, που έχουν εγκλωβιστεί σε αυτά τα αεροδρόμια.
Τώρα, πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι Ιρανοί για τις προσκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για διάλογο.
Λοιπόν, το ένα από τα κορυφαία στελέχη που βρίσκονται εν ζωή ακόμα στο Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί, να σημειώσουμε ότι αυτός ήταν ουσιαστικά το δεξί χέρι του Αλί Χομενεϊ. Αυτός λοιπόν δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στην χθεσινή δήλωση, εξάλληπτη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, που μεταξύ άλλων είπε ότι είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με την Ιρανική ηγεσία. Αυτό το απορρίπτει λοιπόν το Ιράν και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Λαριτζανί είπε ότι ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτά που κάνει έχει αντικαταστήσει το σλόγαν του να κάνει την Αμερική μεγάλη με το να κάνει το Ισραήλ μεγάλο.
Κατανοητό.
Ναι. Έχουμε λοιπόν επιθέσεις επίσης στο Ιράν που συνεχίζονται με πλήγματα πάρα πολλά. Έχουμε ανακοίνωση από την Ερυθρά ημισέλινο που λέει ότι οι νεκροί ξεπερνούν τους 550 στο Ιράν από όλα τα πλήγματα αυτά. Έχουμε τις ανακοινώσεις των Ισραηλινών ότι έχουν πληγεί πάνω από 2.000 στόχοι στο Ιράν και η βαλιστική πύραυλη και οι εκτοξευθύρες. Ωστόσο βλέπουμε ότι το Ιράν έχει ακόμη την ικανότητα να πλήττει το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου.
Τώρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, σε όλο τον πλανήτη, για το πού βαδίζουμε και τι μας ξημερώνει, όπως λένε. Τι διαστάσεις μπορεί να λάβει δηλαδή αυτή η περιφερειακή ανάφλεξη και πόσο μπορεί να επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία και η παγκόσμια κατάσταση και οι παγκόσμιες ισορροπίες. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει ότι δεν θα σταματήσουν οι επιχειρήσεις εάν δεν επιτεθούν όλοι οι στόχοι που έχει θέσει ο Ουάσιγκτον.
Ακριβώς στο δεύτερο μήνυμα από την έναρξη αυτής της σύγκρουσης, στην εξάλληπτη αυτή ομιλία του που ανέβασε στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ακριβώς ότι δεν θα σταματήσουν οι επιχειρήσεις μέχρι να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι, χωρίς να διευκρινίζει ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ολιγόλεπτη συνέντευξή του στους New York Times, είπε ότι οι επιχειρήσεις είναι πιθανό να διαρκέσουν 4 με 5 εβδομάδες. Ωστόσο, έχουμε ακούσει διάφορα χρονοδιαγράμματα από τον Αμερικανό Πρόεδρο αυτές τις δύο μέρες, είμαστε στην Τρίτη τώρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες το βράδυ επέστρεψε στην Ουάσιγκτον. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει δηλώσεις σε συνέντευξη τύπου ή στο Air Force One σε δημοσιογράφους, παρά μόνο αυτές τις ολιγόλεπτες δηλώσεις, και αυτό έχει προκαλέσει εντύπωση. Να σου πω όμως ότι αναμένεται σε λίγη ώρα να υπάρξει συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Πολέμου με τον Αμερικανό Υπουργό, τον Κέξες, και τον επικεφαλής των Αμερικανικών δυνάμεων.
Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Πολύ σύντομα μόνο, μια πολύ σύντομη κουβέντα μας είπες νωρίτερα για τις απώλειες των τριών Αμερικανικών αεροσκαφών στο Κουβέιτ, σωστά?
Ακριβώς, από Φίλια Πυρά. Επίσης, είχαμε τους πρώτους νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες, τρεις νεκρούς Αμερικανούς επίσης στο Κουβέιτ. Υπάρχουν πληροφορίες επίσης που μεταδίδει το CNN ότι υπάρχει επίθεση στην αεροπορική βάση του Ερμπίλ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ. Επίσης, να πούμε, Γρηγόρη, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις απώλειες αυτές και όπως και στο πρώτο μήνυμά του είπε ότι θα υπάρξουν και άλλες απώλειες, προετοιμάζοντας έτσι τους Αμερικανούς.
Την κοινή γνώμη είναι πίσω. Ωραία. Τώρα υπάρχει και συναγερμός την ίδια ώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο εκεί, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συναγερμός και για μέτρα ασφαλείας, έτσι.
Ακριβώς, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες υπάρχει συναγερμός και αυξημένα μέτρα ασφαλείας και σε εβραϊκούς στόχους, όπως για παράδειγμα συναγωγές. Ενώ το FBI ερευνά αν μια ένοπλη επίθεση ενός 53χρονου με καταγωγή από τη Σενεγάλη, χθες το Όστιν του Τέξας, σχετίζεται με τις εξελίξεις στο Ιράν. Δύο ήταν οι νεκροί και τουλάχιστον 14 τραυματίες.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα, 30 δευτερόλεπτα μόνο, για τις διαδηλώσεις που έχουμε και τις αντιδράσεις στον αραβικό κόσμο.
Έχουμε πολλές διαδηλώσεις. Είναι υπέρ και κατά της σύρεξης αυτής στο Ιράν, των επιθέσεων κατά του Ιράν. Υπέρ του Ιράν ήταν οι διαδηλώσεις στο Πακιστάν, που υπήρξαν και 10 νεκροί από συγκρούσεις της αστυνομίας με το πλήθος που προσπάθησε να μπει στην Αμερικανική πρεσβεία, στην Ινδία, αλλά και σε πολλές δυτικές χώρες.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Έχεις προτεραιότητα για να μας ενημερώσεις από το μέτωπο του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και από την αίθουσα σύνταξη, κυρίες και κύριοι, πάμε στις Βρυξέλλες, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεδρίασε νωρίτερα σε ειδική σύνθεση για θέματα ασφαλείας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ελένα Ποσολίνη, την αποκριτήριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι οι αξιωματούχοι. Ελένα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Μας ακούει η Ελένα Αποστολίδου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε και πάλι να επικοινωνήσουμε με την Έλενα Αποστολίδου, καθώς μήνυμα έστειλε νωρίτερα και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά από επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Κύπρου. Μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό των κρατών μελών. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεδριάζει σε ειδική σύνθεση, όπως είπαμε, για θέματα ασφαλείας, με επίκεντρο το συντονισμό του επαναπατρισμού Ευρωπαίων πολιτών από τη Μέση Ανατολή. Και βέβαια είναι πολύ δύσκολες οι ώρες και για τους Ευρωπαίους, αλλά και υπάρχει ένταση και ανησυχία και στα σύνορα Ιράν και Τουρκίας. Εκεί θα συναντήσουμε σε λίγο την απεσταλμένη μας την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας περιγράψει πώς είναι η κατάσταση στα σύνορα εκεί, αν υπάρχουν Ιρανοί που προσπαθούν να μπουν στην Τουρκία, αν είναι κλειστά τα σύνορα για τους Ιρανούς και βέβαια για την ανησυχία της Άγκυρας για κλιμάκωση της έντασης και με την Άγκυρα να καλεί σε διπλωματική επίλυση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα στην πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Σε εγρήγορση λοιπόν παραμένει και η Αθήνα. Ακούσαμε στην αρχή του δελτίου μας για την απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να στείλουμε τη φρεγάτα Κίμωνα και άλλη μία φρεγάτα, δύο φρεγάτες δηλαδή, και ένα ζεύγος F-16 στην Κύπρο. Μάλιστα στην Κύπρο μεταβαίνει αύριο και ο Νίκος Δέντιας. Εγρήγορση λοιπόν βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή του Ιράν. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλείς των πρεσβειών και των προξενείων στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή για τον επαναπατρισμό Ελλήνων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην περιοχή. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Αγή Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αγή, καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση που υπάρχει μέχρι στιγμής, ο Πρωθυπουργός θα συνομιλεί με τους πρέσβεις και τους προξένους της Ελλάδας στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή. Βασικό αντικείμενο είναι η αποτίμηση της κατάστασης ασφαλείας αλλά και ο συντονισμός για την προστασία των Ελλήνων πολιτών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ασφάλεια περισσότερων από 15.000 Ελλήνων που βρίσκονται στο Ισραήλ και στις χώρες του κόλπου. Από εκεί και πέρα η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται, όπως είπε και εσείς, σε διαρκή εγρήγορση μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης και όπως επισημαίνουν κυβερνητικές ελληνικές πηγές, η αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια και την ένταση των επιχειρήσεων καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεψη. Τώρα, μέσω των πρεσβειών και των προξενείων, διατηρείται ουσιαστικά μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, ενώ εξετάζεται κάθε ενδεχόμενο για μια οργανωμένη απομάκρυνση όσων επιθυμούν να επιστρέψουν, μόλις βέβαια το επιτρέψουν οι συνθήκες και αποκατασταθούν οι πτήσεις. Να υπενθυμίσουμε πως η ελληνική κυβέρνηση του Υπουργείου Εξωτερικών παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στην περιοχή. Όλες οι ελληνικές πρεσβείες στην περιοχή παραμένουν ανοιχτές και βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση και διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες που ζουν εκεί.
Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Σωτήρης Έρμπος τώρα, κυρίες και κύριοι, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο και σύμβολος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν υπάρχει ανησυχία και στη χώρα μας με βάση και τα όσα έγιναν και γίνονται ακόμα στην Κύπρο. Για να ακούσουμε την απάντηση του κ. Σέρμπου.
Οι ρόλοι, ξέρετε πώς είναι. Περιλαμβάνουν δικαιώματα, περιλαμβάνουν και υποχρεώσεις. Τώρα, όταν είμαστε σε έναν πόλεμο. Ότι υπάρχουν τέτοιες πιθανότητες, υπάρχουν. Θα έλεγα, δεν θα έβαζα σήμερα που μιλάμε τη ναυτική βάση στη Σούδα, πέρα από όλο το αντιπυραυλικό, την ασπίδα, ξέρετε, που έχουν στήσει οι Αμερικανοί και με το αεροπλανοφόρο Ford, που θυμάστε βρισκόταν στη Σούδα,
βέβαια.
Μετακινήθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό μεταξύ άλλων αφορά και τέτοιες πιθανές πυραυλικές επιθέσεις, ειδικά στην περίπτωση, δεν το έχει κάνει ως τώρα το Ιράν, που έχουμε βαλιστικούς πυράβλους με τέτοια εμβέλεια και ακτίνα δράσης. Περισσότερο για την Κύπρο, ναι, νομίζω υπάρχει αυτός ο παράγοντας. Αλίμονο αν ήμασταν, ξέρετε, εφησυχασμένοι έτσι, λόγω της γεωγραφίας μας. Όπως θα σας έλεγα, να το πω διαφορετικά, κοιτάξτε, κάποια πράγματα είναι συγκινούντα δοχεία. Ένας από τους λόγους που εκτιμώ ότι δεν συμφέρει κανέναν μια αποσταθεροποίηση συνολικά του Ιράν, είναι ότι δεν συμφέρει ορθολογικά και τους ίδιους Αμερικανούς με το τι έχουν στήσει ως τώρα και το τι υπάρχει για το μέλλον, ακριβώς επειδή έχει μειωθεί πάρα πολύ η επιρροή και η ισχύ του Ιράν. Και δεύτερον, φανταστείτε ένα σενάριο, για παράδειγμα, αν ήμασταν στη θέση της Τουρκίας, πόσο ανίσχυη θα ήταν η Τουρκία σε ένα τέτοιο σενάριο αποσταθεροποιητικό.
Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις εξελίξεις αυτές, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν. Για να πάμε στην Ελβίρα Κρίθα, την απεσταλμένη του Ερνιούς, για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες από εκεί. Ελβίρα, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Είναι, άκουγα πριν την συνομιλία, είναι πράγματι ανησυχητικό για την Τουρκία το ενδεχόμενο της αποσταθεροποίησης της περιοχής. Και η πρώτη επίπτωση θα είναι μεγάλες προσφυγικές ροές, που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διαχειριστεί ή μόνο δεν θέλει να διαχειριστεί, και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκληθεί πολλές φορές οι αρχές σε συσκέψεις με το Υπουργείο Εσωτερικών, με την περιφέρεια του Βαν που είναι εδώ στα σύνορα, για να συζητήσουν πώς θα αναχαιριστεί ένα πιθανό προσφυγικό κύμα σε περίπτωση κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων. Υπήρχε ήπια κινητικότητα από σήμερα το πρωί νωρίς, που βρισκόμασταν στα σύνορα στο συνοριακό σταθμό του Καπίκιοη, πολιτών που περνούσαν από το Ιράν στην Τουρκία. Η ανακοίνωση που υπήρχε επισήμως από την Τουρκία δεν επιτρέπεται σε Ιρανούς πολίτες. Υπάρχει μια προσωρινή πάυση της δυνατότητας μετακίνησης Ιρανών προς την Τουρκία. Επομένως, βλέπουμε Ιρανούς οι οποίοι είχαν όμως στη διάθεσή τους και τουρκικό διαβατήριο ή κάποιο άλλο διαβατήριο και έτσι μπορούσαν να κάνουν χρήση αυτού για να βγουν από τη χώρα. Συνομιλήσαμε κιόλας μεταξύ τους και μας έλεγαν ότι αυτή τη στιγμή στο Ιράν, από τη μεριά του Ιράν, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες ουρές, γιατί ο κόσμος ακριβώς γνωρίζει κιόλας ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει.
Ελβίρα Κρίθαρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την ανταποκρίτρια, την απεσταλμένη του Ερνιούς στα σύνορα Ιράν-Τουρκίας και από τα σύνορα, από τη Μεθόριο εκεί Τουρκίας και Ιράν. Και ακούσαμε την ανησυχία της Άγκυρας πίσω στην Αθήνα και στο Press Room, εκεί όπου νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Ήταν στο briefing ο Νότης Ανανιάδης, ο πολιτικός συντάκτης, και θα μας πει περισσότερα. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι ότι κυριάρχησαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή Νότη.
Ευλόγως. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν θα βάζαμε τίτλο, θα πρότεινα αυτό που αποδίδεται το βράδυ 28 Οκτωβρίου να είπε στον Ιταλό πρέσβη ο Γιάννης Μετακάς. Σε αλόρ, σε λαγκέρ. Λοιπόν, είναι ο πόλεμος. Εν πάση περιπτώσει, αν αυτό φαίνεται υπερβολικό, το αλλάζουμε. Πόλεμη κατάσταση μεγάλη κλίμακα. Είναι ακριβώς η φράση με την οποία περιέγραψε την κατάσταση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι μια δυναμική κατάσταση και κρίσιμη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πρώτο μέλημα φυσικά είναι το αναπατρισμός πολλών
Ελλήνων. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, πρέπει να απαντήσει να δώσει συγκεκριμένο αριθμό, γιατί κάποιοι είναι μόνιμοι κάτοικοι, κάποιοι βρέθηκαν εκεί, είχαν πάει διακοπές, κάποιοι εγκλωβίστηκαν, διότι είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πάλος Μαρινάκης, κόμβος, ειδικά τα Εμιράτα, αλλά και το Κατάρ, μεγάλων αεροπορικών εταιριών, δηλαδή μπορεί να ταξιδεύουν άνθρωποι από την Αυστραλία, από την Κίνα προς τη Δύση και να έχουν κάνει, να έχουν σταματήσει για φωτιασμό τα πλάνα τους εκεί και να έχουν μοιραία εγκλωβιστεί. Λοιπόν, επίσης δεν μπορούσε να αποκαλύψει και συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια. Υπάρχουν σενάρια για τον απεγκλωβισμό, όταν βεβαίως οι ενάεροι χώροι δοθούν ξανά στην κυκλοφορία. Γιατί δεν έχει σημασία, δεν έχει νόημα να φύγουν εν κινδύνο, καταλαβαίνει.
Και δεν έχουν νόημα οποιαδήποτε, δεν έχουν νόημα τέτοια σχέδια αν είναι κλειστοί οι ενάεροι χώροι, βεβαίως. Υπάρχουν και συγκλονιστικές μαρτυρίες Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι και στο Αμπουντάμπι και μίλησαν εδώ στο Air News Radio 105.8. Θα ακούσουμε σε λίγο έτσι κι αλλιώς Νότι κατά τα λοιπά. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Απέφυγε επίσης να πει αν μεταγωγικά της πολεμικής αεροπορίας θα μπορέσουν να θα χρησιμοποιηθούν ίσως για τον απεγκλωβισμό συμπατριωτών μας. Πάντως, εντός της ημέρας ενδεχομένως κάποιες χώρες που δεν είναι τόσο σκληρά τα πράγματα, τόσο επικίνδυνα τα πράγματα, μπορεί προς κάποιες χώρες να πετάξουν επιβατικά αεροπλάνα, τέλος πάντων αεροσκάφη, για να μεταφέρουν. Κάλεσε τους Έλληνες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι και εκείνες κυρίες φυσικά που θέλουν να επιστρέψουν, να επαναπατριστούν, να παρακολουθούν. Είναι 10 τηλεφωνικά κέντρα, τα 3 αφορούν τα Εμιράτα, τα οποία ακριβώς απαντούν και ενημερώνουν τους συμπολίτες μας. Τώρα, άσχετο και σχετικό είναι το ότι επιβεβαίωσε το χθεσινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινής για πυρηνική ομπρέλα υπό την ηγεσία της Γαλλίας, καθώς μπορεί, έχει βάση το πρωτοσέλιδο, τα περισσότερα θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Η κοινή πολιτική άμυνας είναι ένα δεδομένο στο οποίο θα είναι η Ελλάδα, άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Ιεράμυνα και η συμμετοχή της στο SAFE 2, SAFE 2. Στη δεύτερη φάση του SAFE πρέπει να είναι αναμενόμενη. Θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να έρθουν με ασφάλεια πίσω οι συμπολίτες μας. Είναι επίσης μια εναλλακτική φράση, μια φράση η οποία εναλλακτικά θα μπορούσαμε να κρατήσουμε από την σημερινή ενημέρωση.
Και το κρατάμε και αυτό. Νότι Δανιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Η ελληνική κυβέρνηση δια του Υπουργείου Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όλες οι ελληνικές πρεσβείες στην περιοχή παραμένουν ανοιχτές και βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση και διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων πρεσβειών και προξενείων της Ελλάδας, αναρτώνται και επικαιροποιούνται τακτικά τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, τα στοιχεία επικοινωνίας των πρεσβειών και των προξενικών αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι πλατφόρμες εγγραφής Ελλήνων πολιτών για τον επαναπατρισμό τους, όταν αυτός καταστεί εφικτός, καθώς και κάθε συναφής ανακοίνωση.
Πέρα από την μεγάλη και πολύ σημαντική, όλοι το καταλαβαίνουμε, πολύ ανθρώπινο αυτό ανάγκη για ασφαλή επιστροφή για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στην ευρύτερη περιοχή, προέχει η ανάγκη της αποκλιμάκωσης όμως για να δοθεί χώρος στη διπλωματία γενικότερα. Είναι αυτό που προτάσει η Αθήνα και αυτό μάλιστα διεμήθη και σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Πάμε στον Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερη ενημέρωση για τη θέση αυτή της Αθήνας. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Πράγματι, χθες έγινε αυτή η τηλεδιάσκεψη έκτακτη μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να αναπτύσσει ουσιαστικά τις βασικές θέσεις της Αθήνας για τον πόλεμο. Τις έχουμε ακούσει, βέβαια, και τις προηγούμενες μέρες και διαστόματος πρωθυπουργού και από τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου. Να υπογραμμίσουμε τα 2-3 πιο σημαντικά σημεία. Η Αθήνα επαναλαμβάνει, το έκανε δηλαδή και ο Υπουργός στο Συμβούλιο, ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλιστικού προγράμματος ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Ο Υπουργός μάλιστα εξέφρασε και την πρόθεση της χώρας να επιδείξει αλληλεγγύη στους συμμάχους της Αθήνας στον κόλπο, με την ελληνική πρωτεύουσα να προτάσει όμως, Γρηγόρη, ταυτοχρόνως, και εδώ είναι και αν θες
αυτή η πολυλεπτή άσκηση ισορροπίας που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες, να προτάσει λοιπόν την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί του πολεμικού πεδίου, επί του πεδίου των επιχειρήσεων. Κλείνοντας, τα έχετε πει για τους επαναπατρισμούς, να πω εγώ ότι η Αθήνα δίνει και ιδιαίτερη έμφαση για την θαλάσσια ασφάλεια, στην θαλάσσια ασφάλεια, όχι μόνο στα στενά του Ορμούς και στη γύρω περιοχή, αλλά και ευρύτερα. Να θυμίσουμε ότι ούτως ή άλλως στην Ερυθρά Θάλασσα βρίσκεται ανεπτυγμένη μονάδα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, συγκεκριμένα η φρεγάτα Ίδρα.
Πιέρε Τζαντάκο, ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία στους Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες του κόλπου. Ο ενέργειος χώρος στη Μέση Ανατολή έχει κλείσει και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις, και αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, τόνισε ότι τα σχέδια για απομάκρυνση των Ελλήνων είναι έτοιμα όταν και εάν χρειαστεί. Για να ακούσουμε τι είπε.
Οι πρεσβείες μας είναι στη διάθεσή τους. Υπάρχουν και ειδικά τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης που μπορούν να απευθυνθούν. Είναι όλα στο site του Υπουργείου Εξωτερικών. Από εκεί πέρα πρέπει να υπάρξει λίγο ψυχραιμία. Όταν και αν χρειαστεί να υπάρξει εκένωση και να πάρουμε τους Έλληνες πολίτες και να τους φέρουμε από κάποια συγκεκριμένη περιοχή, τα σχέδια είναι έτοιμα και το Υπουργείο Εξωτερικών θα τα ενεργοποιήσει όταν υπάρχει ανάγκη.
Τώρα στο σταθμό μας μίλησαν Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο Ντουμπάι και στο Αμπουτάπ και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή και έχουν εγκλωβισμένοι, ή άνθρωποι που απλά πήγαν εκεί για λόγους ψυχαγωγίας και έμειναν εκεί και δεν μπορούν να επιστρέψουν. Συγκλονιστικός μεταξύ άλλων ο Γιάννης Ασλάνης είναι επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο Ντουμπάι, ο οποίος περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο την περιπέτεια που έζησε στον αέρα όταν πήρε την πτήση προς Αθήνα και πάρα λίγο να πέσει, όπως είπε, όμοιρος στα χέρια των Ιρανών. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Αβεβαιότητα επικρατεί. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο του Ντουμπάι. Μπαίνουμε σε αεροπλάνο το πρωί το Σάββατο. Απογειωνόμαστε 9:40 Ντουμπάι, 7:40 Ελλάδος, γιατί έχει και 2 ώρες διαφορά. Μας αφήσαν να ανέβουμε στον αέρα και 40 λεπτά μόλις έχουμε απομακρυνθεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γιατί όπως είναι ο αραβικός κόλπος, περνάμε ουσιαστικά από τα παράλια του Ιράν για να ανέβουμε προς τα πάνω, προς Σαουδική Αραβία και μετά να κινηθούμε για κάτω από το Ισραήλ και να πιάσουμε Κύπρο, Κρήτη και Ελλάδα. Μας αναχαιτήσανε 2 μαχητικά του Ιράν. Ήρθανε, μας πλευρίσανε στο αεροπλάνο, τους βλέπαμε από τα παράθυρα, μας πλευρίσανε και μας ζήτησαν να προσγειωθούμε στην Τεχεράνη. Ο πιλότος ήταν έντρομος και αρνήθηκε και ευτυχώς έκοψε το αεροπλάνο και μπορέσαμε και βγήκαμε από τον αεροχώρο του Ιράν, όσο μας αναγκάζαν να προσγειωθούμε. Ευτυχώς, όπως καταλαβαίνετε, και αυτοί ήταν λίγο, δεν μας πίεσαν τόσο πολύ να προσγειωθούμε. Θα μπορούσαν κάλλιστα αυτό να είναι μια απαγωγή, να σου το πω έτσι, στον αέρα. Να μας κρατήσουν όμοιρους και να έχουμε άλλα.
Τα γλιτώσανε τα χειρότερα. Δεν ταξιδέψει, τα γλιτώσανε τα χειρότερα.
Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι αυτό. Στη συγκεκριμένη πτήση και μόνο θα σας πω, βρήκαμε 40 άτομα. Με τους οποίους κάναμε ένα group. Δηλαδή, φτιάξαμε μια ομάδα στο Viber, όλοι μαζί, και ενωθήκαμε όλοι μαζί, χωρίς να γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, εντοπίσαμε λοιπόν ποια άλλη. Φανταστείτε τώρα μέσα σε χιλιάδες κόσμο, απλά να σηκώνουμε χέρια και να λέμε ποιοι είστε Έλληνες και να σηκώνουν τα χέρια. Οι ομάδες των Ελλήνων μιλάνε όλοι κεντρικά με την πρεσβεία. Αυτό μπορώ να σου το πω σίγουρα.
Πραγματικά συγκλονιστικές οι περιγραφές και η αγωνία που έζησαν οι άνθρωποι κατά την επιστροφή τους, κατά την προσπάθεια μάλλον να επιστρέψουν στην Αθήνα, δεν τα κατάφεραν. Τώρα, στο Ντουμπάι και ο Μενέλαος Κριτσιμάς ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη αν υπάρχει πανικό στους πολίτες, δηλαδή αν σπέβδουν, αν υπάρχουν ουρές στα σούπερ μάρκετ και στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Για να ακούσουμε τις εικόνες που μας μετέφερε.
Η πραγματικότητα είναι ότι πάντοτε κάποιοι άνθρωποι σίγουρα μπορούν αυτό να το επεξεργαστούν λίγο πιο εύκολα ή λίγο πιο δύσκολα να περάσουν την όλη διαδικασία αυτή. Γιατί, ξαναλέω, δεν είναι κάτι εύκολο να ακούς εκρήξεις στον αέρα και να βλέπεις καπνό από τις αναχαιτήσεις. Οπότε κάποιοι άνθρωποι σίγουρα οδηγηθήκαν στο να πάνε στο σούπερ μάρκετ, να ψωνίσουν κάποια αγαθά που ίσως πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή να έχουμε κάποια οδηγία που θα πρέπει να παραμείνουμε στο σπίτι μας για κάποιο διάστημα. Νομίζω αυτός ήταν ο λόγος. Υπήρχε μια ανησυχία, εντάξει, δεν είναι γενικευμένη όμως, είναι πολύ μεμονωμένα. Και εγώ επισκέφθηκα στο σούπερ μάρκετ, δεν είδα κάτι περίεργο, δεν είδα κάποια μεγάλη αναστάτωση.
Υπάρχει κίνηση στα πρατήρια για να γεμίσουν αυτοκίνητα γιατί φοβούνται ότι δεν θα έχουν καύσιμα, για παράδειγμα? Όχι.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Χθες συγκεκριμένα εγώ επισκέφτηκα ένα πρατήριο μόνο και μόνο γιατί δεν είχα, όχι για άλλο λόγο. Δεν υπήρχε κάποια τέτοια αναστάτωση.
Τώρα, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μένουν εκεί στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάπι για δουλειές, αλλά έχουν πάει για λόγους αναψυχής, όπως η κυρία Μαρία Κρικοπούλου, δικηγόρος από τη Ρόδο, η οποία βρέθηκε για αναψυχή στο Αμπουντάπι και περιέγραψε τον Δημήτρη Πετρόπουλο το πώς έχει εγκλωβιστεί στην περιοχή.
Τώρα προσπαθούμε να βρούμε μία λύση μέσω Υπουργείου Εξωτερικών. Επικοινωνούμε ιδιωτικά πλέον ο καθένας, εάν μπορούμε να βρούμε πτήση από άλλη διπλανή χώρα. Το θέμα είναι πώς θα μεταφερθούμε από εδώ, γιατί τα ταξί δεν έχουν βίζες να μετακινηθούν από χώρα σε χώρα. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα στο όλο θέμα, δεν ξέρουμε πού είναι ασφαλές να μείνουμε. Να μείνουμε από Ντάμπι, να μετακινηθούμε. Η οδηγία βέβαια από το Υπουργείο, συγγνώμη, από εδώ πέρα από τα Αραβικά Εμμυράτα είναι να μην μετακινηθούμε, να παραμείνουμε στα ξενοδοχεία μας. Πολλοί θα μας έχουν πει πού βρίσκονται τα καταφύγια. Έρχονται μηνύματα για αυτά τα 112 της πολιτικής προστασίας που λένε παραμείνετε στα κρυσφύγετα. Μα ποια κρυσφύγετα, εφόσον δεν μας έχετε δώσει πού βρίσκονται αυτά. Εμείς το μόνο κρυσφύγετο που έχουμε σε παρένθεση είναι το ξενοδοχείο στο οποίο έχουμε καταλύσει.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο κύριος Λευτέρης Μακεδονίτης, συνέλληνας στο Ντουμπάι, στέλεχος στο χώρο της εστίασης, ο οποίος ρωτήθηκε αν είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση.
Εντάξει, είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να επικρατήσει ψυχραιμία. Το Ντουμπάι σιγά σιγά μπαίνει σε μια μορφή αλφα κανονικότητας, όσο το δυνατόν γίνεται. Τα operations συνεχίζονται κανονικά. Υπάρχουν πάλι κάποια μεμονωμένα χτυπήματα, τα οποία ακούμε κυρίως, δεν τα βλέπουμε, γιατί γίνονται σε πάρα πολύ ψηλό ένα αέριο χώρο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είναι ο άμεσος στόχος το Ντουμπάι. Απλά το Ντουμπάι βρίσκεται στη μέση μεταξύ των αεροπορικών βάσεων των ΗΠΑ και του Ιράν. Οπότε οι αναχαιτήσεις γίνονται στον ένα αέριο χώρο.
Τώρα, δεκάδες είναι οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς Αθήνα λόγω του κλεισίματος των εναέριων χώρων σε αρκετές περιοχές Μέσης Ανατολής και των πυραυλικών επιθέσεων. Η ρεπόρτερ μας, Χριστιανά Μανιάτη, θα μας πει περισσότερα. Χριστιανά.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη αναστολή παραμένει για άγνωστο χρονικό διάστημα ο εναέριος χώρος σε 8 χώρες της Μέσης Ανατολής, συγκεκριμένα. Το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ισραήλ και η Συρία. Έτσι, αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων τουλάχιστον μέχρι τις 4 Μαρτίου, ενώ αναμένουμε ανακοινώσεις ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. Εταιρείες έχουν ακυρώσει πτήσεις, για παράδειγμα η Sky Express από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν έως και τις 5 Μαρτίου. Η Aegean ανακοίνωσε ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρητό, το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι, αλλά και το Ριάντ και τη Τζέντα. Παρότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας παραμένει ανοιχτός, συνολικά πάντως σε 44 πτήσεις αναμένεται να ακυρωθούν σήμερα από και προς τη Μέση Ανατολή.
Χριστιανά Μανιάτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιπέτεια και για την ομάδα μπάσκετ του Άρη Θεσσαλονίκης κάτω των 18, με παίκτες μόλις 18 ετών, ούτε καν 18 ετών, οι οποίοι παραμένουν επικλωβισμένοι στο Άμπου Ντάμπι. Πάμε στον Τίμο Φακαλή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή την περιπέτεια των νεαρών παιχτών της ομάδας του Άρη. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η αποστολή του Άρη αριθμεί 46 άτομα και αυτό που ζητούν εδώ οι άνθρωποι του Άρη είναι υπομονή, λογική και ψυχραιμία. Κάποια από τα παιδιά έχουν ταξιδέψει με τους γονείς τους και όσα είναι μόνα τους είναι συνεχώς σε βιντεοκλήσεις με τους δικούς τους ανθρώπους εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τους συστήνεται να μην κυκλοφορούν μαζικά έξω στους δρόμους, αλλά να παραμένουν στο ξενοδοχείο και να μην βρίσκονται κοντά σε παράθυρα. Πάντως γίνονται προσπάθειες προκειμένου όταν ανοίξει ο διεθνής εναέριος χώρος να επιστρέψουν στη χώρα και δεν είναι μόνο τα παιδιά του Άρη. Υπάρχουν δεκάδες ταξιδιώτες Έλληνες από πρακτορία εδώ, όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας, αλλά όλης της χώρας που ταξίδευσαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για διακοπές και παραμένουν εγκλωβισμένοι τόσο σε Αμπού Ντάμπι όσο και σε Ντουμπάι. Υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που κάνει λόγο ότι θα είναι δωρεάν η διατροφή και η διαμονή των ταξιδιωτών. Και αυτό που ζητούν είναι όταν ανοίξει ο αέριος χώρος κατά προτεραιότητα να επιστρέψουν πρώτοι στη χώρα μας.
Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πολύ ραγδαίες εξελίξεις και όλα αυτά προκαλούν μεγάλη ανησυχία σε όλους και για την επόμενη μέρα στην παγκόσμια οικονομία. Με τα βλήματα να είναι στραμμένα στο στενό του Ορμούς και στη διακοπή της κυκλοφορίας που εμποδίζει την αύξηση 15 εκατομμύριων βαρελιών αργού πετρελαίου αλλά και υγροποιημένου φυσικού αερίου στις αγορές. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πού κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αυτή την ώρα, Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πολύ όρθα το έθεσες. Νομίζω ότι τα στενά του Ορμούς, αυτή η ενεργειακή αρτηρία είναι το κλειδί για τις αγορές και για τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σήμερα λοιπόν το βασικό σενάριο, το οποίο και επιβεβαιώνεται, είναι ότι οι αγορές αντιδρούν με μια νευρικότητα, όχι όμως με μια ανεξέλεγκτη εκτείναξη, τουλάχιστον ως προς τις τιμές, τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά, Γρηγόρη, πώς αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Να πούμε ότι άνοιξαν με μία άνοδο της τάξης του 13%. Έχουν περιοριστεί αυτή τη στιγμή τα κέρδη στο 7%. Ωστόσο το Brent, το ευρωπαϊκό Brent, εξακολουθεί να κινείται στην περιοχή των 80 δολαρίων ανά βαρέλι. Κύρια αιτία ανόδου του πετρελαίου και γενικότερα της ενέργειας είναι η επιβράδυνση της ναυσιπλοείας από τα στενά του Ορμούς, που όπως είπαμε είναι η βασική ενεργειακή αρτηρία. Και να αναφέρουμε, Γρηγόρη, ότι από τα στενά διέρχονται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, περίπου δηλαδή τα 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτό που προκαλεί αίσθηση και μάλιστα έχει την τελευταία ώρα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο το περιβάλλον, είναι η μεγάλη άνοδος που καταγράφει η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που ανέρχεται πάνω από τα 44 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Καταγράφει κέρδη μεγαλύτερα του 40%. Στην αναστολή διέλευσης, Γρηγόρη, των πλοίων από τα στενά του Ορμούς έρχεται να προσθεθεί για το φυσικό αέριο η προσωρινή διακοπή παραγωγής LNG της Qatar Energy. Ωραία. Μετά την επίθεση με δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη σε εγκαταστάσεις στις βιομηχανικές πόλεις όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Qatar Energy. Να πούμε ότι η Qatar Energy είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου παγκοσμίως, Γρηγόρη. Η δε μία πόλη Ras Laffan δέχθηκε και το πλήγμα, αποτελεί τον πυρήνα της εξαγωγικής δραστηριότητας του LNG του Κατάρ, το οποίο συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προμηθευτές της Ευρώπης και της Ασίας, Γρηγόρη. Να κλείσουμε με μια γρήγορη ματιά στον χρυσό, ο οποίος έχει επιστρέψει σε υψηλά ιστορικά επίπεδα στις 5.400 δολάρια ανά ουγγιά, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι θα υπήρχε σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή μια στροφή των επενδυτικών και κεφαλαίων προς τα λεγόμενα επενδυτικά καταφύγια, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το ερώτημα όλο το μεγάλο είναι αν θα δούμε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Το ερώτημα τέθηκε στον κύριο Θέμο Κιουρτζή. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίων Εμπόρων Καυσίμων, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8.
Αύριο τα δηληστήρια θα ανεβάσουν 3 λεπτά περίπου τη βενζίνη και 2 λεπτά και 1,8-2 λεπτά 3 λεπτά το πετρέλαιο, κίνηση και θέρμανση περίπου.
Και 2 τη βενζίνη, λέγονται.
Και 2 τη βενζίνη, εκεί φαίνεται ότι. Με τα σημερινά δεδομένα, εκεί θα έχουμε την αύξηση.
Άρα
δεν θα τη δείτε στα πρατήρια, γιατί και αυτό το 2-3 είναι το ίδιο, θα γίνει και την Τρίτη, και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Είναι τριήμερο το πέθος. Δηλαδή η αύξηση δεν έρχεται μόνο τη μία μέρα.
Και γιατί δεν θα τη δούμε στα πρατήρια?
Γιατί πάντα έρχεται με χρονοκαθυστέρηση η αύξηση και η μείωση.
Η εκτίμησή σας είναι ότι μπορούμε να φτάσουμε και τα 2 ευρώ το λίτρο? Γιατί αυτό είναι που απασχολεί.
Δύσκολο είναι να φτάσει το 2 ευρώ. Ναι. Πολύ δύσκολο για τις αστικές περιοχές. Πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να συνεχιστεί πάρα πολύ έντονα ο πόλεμος.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στην ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, πού βρισκόμαστε εντάχει αυτή την ώρα. Νωρίτερα μας έλεγε ότι είχαμε κρίξεις σε χώρες του Περσικού και ανάφλεξη στο Λίβανο και την Τεχεράνη βεβαίως να απορρίπτει κάθε είδους συνομιλίες. Πού είμαστε πλέον?
Λοιπόν, η μία εξέλιξη είναι, λέγατε πριν και με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, για το LNG και το Κατάρ που σταματά την παραγωγή του, καθώς οι εγκαταστάσεις έχουν δεχτεί επίθεση. Mm-hmm. Η Σαουδική Αραβία, λοιπόν, που επίσης υπήρξε χτύπημα από θράσματα ντρόουν στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Αράμκο στην περιοχή, έχει κλείσει μερικώς αυτό την παραγωγή του. Η Σαουδική Αραβία, λοιπόν, λέει
ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να απαντήσει, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το αν αποδειχθεί ότι ήταν μια εχθρική πράξη ή αν ήταν ένα ατύχημα επί της ουσίας. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες για ένα δεξαμενόπλιο υπό αμερικανική σημαία που δέχτηκε επίθεση στον Περσικό κόλπο. Και τέλος, Γρηγόρη, να σου πω δηλώσεις του Αλή Λαριτζανή, του επικεφαλής της Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αλλά και του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, που λένε ότι η χώρα θα συνεχίσει να αμήνεται.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις και κατά τόπους ομίχλη νωρίς το πρωί και τη νύχτα. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 και στα νότια πελάγια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο έως 16 με 18 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 20 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συντοψίσει την επικαιρότητα.